Facía calor, o centro de Lugo estaba abarrotado de xente. Poucos minutos antes das 7 da tarde comezaron a soar as sirenas. Víase unha columna de fume que ascendía rápidamente dende a contorna da catedral. De feito, comezaron a circular os primeiros rumores. Dicíase mesmo que o templo estaba a arder. O que se estaba queimando, en realidade, era unha casa en estado ruinoso moi preto da praza de Pío XII, a poucos metros do templo. Moitos curiosos achegáronse para ver que estaba a pasar. O certo é que o incendio provocou unha importante alarma entre a xente que paseaba a esa hora polo centro histórico. As policías local e nacional acordoaron a contorna. Os bombeiros sufocaron as lapas en pouco máis dunha hora. Non houbo que lamentar danos para as persoas. Todo quedou nun susto, pero puido ser peor. Parece que o incendio comezou nunha casa ocupada. Ese problema preocupa os veciños do centro. Luis Latorre é o presidente de Lugo Monumental.
O que pedimos é que estas cousas se vexen para intentar evitar, na medida do posible, que isto se convertera nun problema realmente extendido. E, bueno, neste caso estamos a falar de xente que se pasou dunha rúa da rúa Tinería a outra casa de 200 metros, o que realmente sí que estamos a ver que hai unha desprotección para os propietarios.
O incendio tivo lugar na rúa Catedral. La Torre lembra o estado deplorable no que se atopan a maioría dos imobles desa rúa, unha rúa que está apenas unhos metros de tres patrimonios da humanidade.
Evidentemente, hai casas incluso con perigo de derrubo, porque al que pues, se pasa por ali calquera xa pode ver os abombamentos que teñen as fachadas, e calquera día imos ter un problema gordo. Ademais, hai unha segunda parte, que isto pasou na rúa Catedral, pero se chega a pasar na rúa do Mocho, onde sigue o vallado que impide o paso desde 25 anos, pois a ver por onde pasaríamos bombeiros para apagar o lume.
Lembramos que o paso está interrumpido na rúa do Mocho porque a fachada dunha vivenda está apuntalada precisamente para evitar que se derrube sobre a vía pública.